kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Labrīt! Labrīt svētdienā!
Rīts ir labs, bet kāds tas nācējs ir vienīgais, kas man nāca prātā.
Rīts ir labs, bet kāds tas nācējs?
Jā, man bija vēstures skolotāja vidusskolā, kur vienmēr teica, nu rīts jau labs, bet kāds tas nācējs?
Bet tas bija domāts tā kā pa skolēniem?
Jā, protams, tie nīcinošie komentāri.
Jā.
Kāpēc viņš ir ieradies manā darba vietā atkal?
Nu jā, mīļie klausītāji, esiet sveicināti svētdienā, kurā drīkst pamelot. Jūs klausāties raidījumu Melu frekvence ar jums Amanda Kaufmane.
Un Linda Čūdara.
Jā, un arī vēl kāds, un tūliņt jūs uzzināsiet, kas tas ir, un tā ir Justīne Bondere. Viņa ir filoloģe. Ļoti stilīga filoloģa, man šķiet, valodas pētniece, kurā ir pievērsusies, piemēram, angļu valodas lietojumam un strādā latviešu valodas aģentūrā. Un viņa ir ļoti radoša, viņa raksta dzeju, viņa ir piedalījusies arī dzejas slamā, un man šķiet, vispār ir diezgan atvērts cilvēks, ar kuru nav bail sarunāties par valodu, kas varbūt dažkārt uznāk, ja blakus ir kāda nopietna valodas dāma, filoloģe.
Paldies, nu tie ir tādi tik glaivojoši vārdi. Es cenšos būt tas vidusceļš starp nopietno un nenopietno.
Oh, wow.
Varbūt nianses.
Tad mēs varēsim sagaidīt kaut ko nopietno, Justīns, un varēsim sagaidīt arī kaut ko nenopietno. Oh, burvīgi. Nu jā, nu vispār jau ar to valodu ir tā, ka, nu, ja nav ko teikt, tad vienmēr var aizrādīt pa valodu.
Jā.
Man tā šķiet. Bet, Justīna, ar ko nodarbojas Latviešu valodas aģentūra?
Mēs esam tie, kas popularizē latviešu valodu, kas organizē dažādus pasākumus ar latviešu valodu. Pēdējā laikā esam pievēršusies jauniešiem vairāk, bet tas arī ir visiem. Arī izdodam mācību līdzekļus latviešu valodas apguvēji. Tā kā ir tādas divas galvenās šķautnes. Arī daudz strādājam ar diasporu, ārzemju latviešiem, kā mēs esam tie, kas ir tas, nu, rada to saikni ar valodu. Mēs neesam tie, kas normē, kas tos likumus vai kas brauc un soda visus, kas nerunā latviski. Mēs esam tie, kas, nu, runāt latviski ir forši. Nu tā.
Jā. Wow.
A, kas ir tie, kas soda?
Valsts valodas centrs.
Ā, es domāju, tas viens un tas pats.
Nu, re, tas ir biešs, jā.
Tādi jau viss kārtībā. Es vienkārši pirms ierakstu Justīnai jautāju, vai tu tur nestrādā garlaicīgi cilvēku, viņa bija sašutusi.
Man bija tādas aizdomas, ka tas, ko tu domā.
Jā, viņa valodas centrā viss strādā. Tā, laikam, nevar teikt.
Nu, nē, visi cilvēki ir interesanti.
Katrs savā veidā.
Labi, nu nē, visi dara savu darbiņu, bet es zinu, ka ir vēl, ir kaut kādas arī valodas organizācijas, es atceros, es nezinu, kā sauc, bet tie, kur pasludina gada vārdu un gada nevārdu.
Jā, nu tā ir Latviešu valodas attīstības kopa, nu tur ir tādi valodas entuziasti, tur dažreiz ieklīst arī valodnieki, bet nu jā, tas ir tāds dažādu profesiju pārstāvju, viņi apkopo visu to sasūtīto, ko cilvēki vispār paši sasūta. Viņi tikai laikam paši aizmirst un tad sāk teikt, kurš tos vārds izvēlējās. Un tā.
Nu, vau. Nu, katrā ziņā valoda, nu, interesanta nodarbošanās, ar ko nodarbojas neviens vien. Bet kā tad valoda vispār ir interesanta? Par ko mēs šodien runāsim? Un tā būs valoda un propaganda. Un kā jums šķiet, nu kas tad, kādu lomu valoda vispār ieņem kaut kādā tā kā propagandu vēstījumā nodošanā?
Nu, man laikam tāds varbūt subjektīvs viedoklis, jo es par to daudz esmu domājis un daudz pētījis, bet es domāju, ka valoda ir viena no galvenajiem tādiem instrumentiem propagandas.
Jā. Vispār jau, nu, retorikas paņēmieni jau varbūt dažādi, bet galvenais droši vien, ka vispār ir valoda. Un, nu jā, tur var izlocīties viskaut kā, bet tad ir jautājums, nu, kas tad valoda vispār padara par propagandisku?
Nu, es domāju, tas spēks, ko mēs viņai iedodam, tomēr tā ir mūsu saziņa, tā ir mūsu būtība, tāda identitāte arī, nu, daudziem tas ir tāds, nu, lepno valods, nu, ka es esmu latviets vai kādā valodā es runāju. Nu, tas viss ir ļoti saistīts ar mūsu tā kā, nu, cilvēcīgumu, man šķiet.
Jā, un varbūt arī valoda kā pati ir diezgan elastīga un padodas viskaut kam un jo, padodas tādai daļrunībai un padodas arī tādai diezgan, nu, tādai sausai. Un kas tad ir tas vidusceļš vispār, ko vajadzētu cilvēkiem izvēlēties, ka viņi, nezinu, kaut ko mēģina pavēstīt vai...
Nu, jā, nu, laikam jau galvenais, ka tā informācija ir patiesa, nesagrozīta, ko, diemžēl, mūsdienās grūti no tā izvairīties. Nu, jā, kas vēl tāds galvenais, nu, palīdzēt. Es nezinu, kas, man gribas teikt kodīgums.
Jā, es domāju, varbūt, nu, tas ir formulējums, iespējams, kas...
Jā.
Kas ir tas, kas vienkārši valoda dažreiz var pagrozīt un dažreiz tas var būt kaut kāds ļoti tieši vēstījums, bet dažkārt tas var būt kaut kas ļoti jūtā izplīvurots. Un, nu jā, un mēs parunāsim konkrētāk par dažādiem piemēriem, nezinu, par eifēmismiem un visu to, kas padodas tādai valodas sagrozīšanai un cik tu patiesībā esi meistarīgs valodā, tikpat ļoti tu vari būt meistarīgs visādu vēstījumu nodošanā, nu, atjautīgu vēstījumu. Tas ir tāds liels, man šķiet, mežģis. Jā.
Jā. Es domāju, bieži vien valodnieki varbūt nav pat tie prasmīgākie valodas lietotāji, tie varbūt ir, nu, kaut kādi, jā, politiķi, biznesa cilvēki, reklāmu autori, nu, viņiem ir tas īstais, nu, viņi tiešām veido to valodu.
Jā.
Man liekas, ka tieši politiķiem visgrūtāk iet ar to runāšanu. Nu, kā tajā brīdī, kad viņi runā sarežģītā valodā, it kā liekas, ka viņš ir ļoti gudrs, bet es nesaprotu, par ko viņš runā, tas nebūs mans, par ko balsot. Un tad atkal runā par pārāk varbūt vienkāršā tādā valodā, un tad ir kaut kāda sabiedrības grupa, kurai liekas, nu vismaz es saprotu beidzot, ko man stāst, ir politiķis, kas runā tautas valodā.
Jā,
nu, vispār tautas valoda kā jēdziens, ko tas vispār nozīmē. Un tad no tā jau Vistiešākajā veidā turpat jā, runa par kaut kādu, nezinu, vai pat tā ir propaganda vienkārši ietekmēšana cilvēku.
Nu, ietekmēšana,
jā. Nu, varbūt arī daļai, varbūt tā uz tevi neiedarbojas, jo nu, arī viens no tādiem vispār propagandas rīkiem valodā ir, ka daudzi politiķi, viņiem patīk šie svešvārdu lietojums, viņi tā kā parāda, ka es esmu pārāks, es zinu visus šos vārdus. Un arī tie viņu atbalstītāji tos tā kā pārņem, bet viņi īsti nezin to nozīmi, bet man šķiet, es zinu tos vārdus, es tikpat gudrs, cik viņš. Nu, tas, jā, varbūt uz tevi tas nenostrādā, uz mani arī, laikam, tas atgrūstu.
Jā.
Bet, nu jā, kā uz kuru slāni.
Nu jā, bet runājot, nezinu, par mūsdienām un par telefonu un vispār, nezinu, digitālo laikmetu, kur viss notiek pēc iespējas ātrāk un kā ir, vai valodas precizitātei jūsuprāt pieaug nozīme, vai tieši otrādi, ka mums tās tekstuālā informācija ir tik daudz, ka īsti, nu, nav svarīgi, cik precīzi tu izsakies. Nu, ka tu labāk uzraksti kaut kā vairāk, nevis īsāk un precīzāk.
Nu, jāskatās, lai tas īsums, nu, nezaudē, jā, tad to informāciju svarīgo. Es domāju, ja ir svarīgi pateikt to domu, lai tevi neviens nepārprot, tad tu sakies gari. Man šeit viena tā problēma ir, jā, ka, nu, varbūt ir kaut kāds nu, character limit, kur tev vajag īsi kaut ko uzrakstīt, bet nu, arī jauniešu vidē ir bieži vien mēs esam slinkas būtnes, mēs gribam visu pateikt ātrāk, īsāk. Bet, nu, tad ir tas risks, ka mēs zaudējam kaut kādas nianses, mēs varam pārprast viens otru.
Jā, tā gan jau ir vesela valoda, kurā runā virsraksti, nu, kurus es visvairāk lasu, piemēram.
Jā.
Nu, es nemaz nelasu tālāk, man nāk paziņojumi no LSM katru dienu, un tās ir manas ikdienas ziņas, es izlasu, kas tur ir rakstīts virsrakstos.
Bet kāpēc tu nevar vaļā, kas tev attur? Nu, laiks,
es zinu, kas neizlasījuši, tāpat es aizdomāšos pa vidu. Nē, nu, ja kādreiz kaut kas ļoti interesants notiek, tad varbūt es atveru. Bet īstenībā vienkārši virsrakstā man apmēram ir skaidrs.
Bet varbūt to tikai liekas,
ka jā, absolūti, noteikti tur ir vārdi, kas atkārtojas vienkārši virsrakstos, kuriem tu ej cauri, un es, piemēram, redzu skandālus, es jau jūtu, ka tas vispār nav man domāts. Tur būs daudz reklāmas.
Varbūt LSM saturs arī tie virsrakstu varbūt nav tik skandalozi. Es iedomājos kaut kādu virsrakstu no kāda cita, nu, tu nekad neuzminēsi, ko Baibas, es nezinu, pēkšņos, Baibas Ipeniece pateica. Viss.
Un viss. Nu, jāklikšķina.
Tad ir jāklikšķina. Tagad man laikam var neinteresēt.
Man, ne, varbūt man dažreiz tieši šitie virsrakstu arī interesē.
Tevi noķer.
Bet šitādos virsrakstos biežāk ir arī kaut kāds valodas kļūdas, ko var pamanīt, vai kaut kādi neskaidri, vai nu, nav ielikts komats, vai nu, kaut kas, ka tu nevar īsti līdz galam saprast.
Mm. Nu, trakākais man šķiet vēl, kad ir it kā citāts, it kā pēdiņās, man šķiet, ka viss iet grīstē, un tur, es nezinu, Krišjāns Kariņš kaut ko dara. Nu, bet reāli viņš to nav pateicis. To ir autors apkopojis, ka laik viss ir slikti.
Bet kāpēc tad viņi lieto tās pēdiņas?
Nu,
tas ir nosaukums.
Jā, bet tā sanāk Domas arī valdināšana.
Tā ir tāda valdināšana. Man arī tā šķiet, jā.
Jā. Bet nu, klikšķi ir.
Nu, jā, bet... Es domāju arī par to, nu kā tad mēs vispār mūsdienās varētu tā kā trenēt to savu valodu un, nezinu, to prasmi izteikties it kā īsi, bet arī precīzi un nepārprotami un, nu, kur to vispār, kā lai cilvēks, kurš tagad izdomā, ka viņš šeit strādās pie savas valodas, ka viņš kopi savu valodu, kas viņam būtu jādara?
Es domāju, pirmais lasīt.
Es gribēju teikt, parasti viss saka, vajag lasīt.
es palikšu šī kalna, ka ir jālasa.
Mm.
Jo, nu, un otrais varbūt jāapzinās, ka tu nebūsi vienmēr precīzs līdz maksimumam arī. Jā. Ka valoda pati par sevi ir diezgan neviennozīmīga. Nu, ka mums katram ir savas pieredzes, kaut vai vārds, es nezinu, suns. Es iedomājos par savu kaut kādu bērnības suni, cits iedomājos par suni, kas viņam iekoda. Nu, jau ar vienu vārdu mums ir pilnīgi cita uztvere. Es domāju, arī mums nav jāmēģina būt tā kā, nu, robotiem un izdomāt to ideālo formulu.
Jā, bet runājot ziņās, tur vajadzētu vispār spēcies precīzāk un tiešāk. Jā. Nu, labi, brīnišķīgs sarunas sākums. Es domāju, ka mums būs daudz par ko runāt, bet mēs varētu arī paspēlēties mazliet.
Jā, mēs jums piedāvājam Meli Frekvences mīļāko spēli. Un šī spēle...
Mīļāko.
Nu, līdz ar to mīļāko, varbūt tā ir arī manas valodas lietojums. Ir. Mazliet izskaistina to, kas notiek. Bet ja mums būtu citas spēles, iespējams arī šī būtu mūsu mīļākā spēle. Atver un uzzinu, vai tā ir.
Cik tas būtu brīnišķīgi spēlēt cirku?
Nē, tas nebūtu mūsu mīļākā spēle, būtu šī. Katru Meli Frekvences raidījumu pie mums nāk ciemos viesis, un viesim lūdzam izstāstīt kādu stāstu no savas dzīves, lai mēs ar Amandu varētu uzminēt, vai tā ir bijusi patiesība, meli vai maldi. Bet, Amanda, ko tad mūsu raidījuma kontekstā nozīmē maldi?
Nu, maldi, tas nozīmē to, ka viesis var paņemt kādu citu stāstu un iztēloties, ka tas ir viņa stāsts un mūsu kārtīgi samaldināt.
Piemēram, Valsts valodas centrs stāstītu Latviešu valodas aģentūras stāstu un izliktos, ka tas notika ar viņiem.
Nu, redzēsim.
Tad tie būtu maldi.
Jā, redzēsim, kā tad būs. Labi, tad klausīsimies Justīnas stāstījumā.
Labi. Kaut ko uzcepu. Es domāju, es pastāstīšu jums savu murgaināko ceļojumu atgadījumu. Es pirms apmēram 3 gadiem ar vecākiem devos uz Velsu, un tur ir aizraujoši nu, kalni, krāčainas tādas upītes, ļoti šauri celiņi, un nu, tik šauri, ka ik pa laikam ir tādas kabatiņas, kur tu iebrauc, lai pretējais var nobraukt, tā kā pabraukt garām, jo savādāk tur nekādīgi nevar samainīties. Nu, diemžēl, mums viena šāda kabatiņa izrādījās liktenīga. Mēs iebraucot tur iekšā, laikam uz kaut kādu asu akmentiņa uzbraucām, pārdūrām riepu. Diemžēl, mēs esam kalna galā, gandrīz tuvojas vakars, tai mazajam fietiņam nav nekāda rezervas riteņa. Nu, tam mēs uzzinājām, ka ciematiņš ir tuvākais kaut kā 2 km attālumā. Es kaut kā GPS to tā kā ieraudzīju, tad mēs steberējām lejā. Tur, protams, mēs uzzinām, ka viņiem zonas nav. Viņiem vispār tā nevajag neeksistē.
Tāpēc,
jā, vai ne? Un tā nu mēs arī nekādu evakuāciju sākumā nevarējām dabūt, pēc tam ar tiem emergency numbers dabūjām, bet nu sapratām, ka tas atbrauks tikai nākamajā rītā. Tā nu mēs paliekam tajā pabā, kur mēs to visu izdarījām, dzeram dzērienus, cenšamies pārāk nestresot, lai gan jau esam sastresojušies līdz nāvei, jo nākamajā rītā jābrauc uz lidostu atpakaļ, bet mums ir pilnīgi sabeigta mašīna.
Wow.
Pusnaktī ejam gulēt uz mašīnu, ko tētis visu vakaru tur arī vaktē. Ejam gulēt, bet, protams, vakarā jau bija draņķīgs laiks, pēc tam sākas vēl vētra. Tam mēs iekāpjam vējuši gāzelē to fietiņu, lietus sitas gar logiem, pilnīgi piķa tumsa, tu esi kaut kādā kalna galā ir tāds izmisums. Bet nu, mēs piemiegam ap 3 naktī, mēs pamožamies ar tādu, dzirdam tādu blēšanu. Mēs redzam, ka mums apkārt ir sastājušās aitas, visapkārt mašīnai, tā cieši riktīgi. Un es ieslēdzu telefonu, to flashlight, un visām iemirdzas acis, simtiem acu tā apkārt ieraugi.
Ārprāts.
Un pilnīgi sakā no šausmu stāsta.
Wow.
Un mēs jau domājam, un viņas vēl arī višķiņ grūsta mūs to fietu, un mēs nezinām, cik mēs esam tālu no tās malas. Okay, nu, vispār tāda panika iestājas, domāju, ka Dievs, nu viss gals klāt. Tad mēs dzirdam kaut kādu vīrieša kliedzienus, kaut ko, laikam, velsiešu valodā ar svilpi, laikam tā maitām, jo viņas pašķirās, ieraugam no tur tādu aitu, tādu tā kā vāģi, tā ir tāda piekaba divstāvīga. No turienes izkāp vīrietis kombinzonā, arī tāds diezgan baismīgs tipiņš. Ieraug, cik mēs esam pārbījušies, mūs pārdar to riepu, ņem, velk, dod mums virvi. Tētis tad ar viņu velk to fietu, mēs ar mammu grūžam tajā vāģī iekšā. Un aiz mums tās aitas sakāp iekšā, un tā viņš mūs lēdām novada lejā līdz apakšai. Un visi tajā nu, diezgan smirdoņā un tajā aitu blēšanā mēs tiekam līdz lejai. Nezinām, kā viņam pateikties, jo lejā beidzot ir zona, viss ir. Viņš tikai nošpļaujas, pasaka, no problēma, un aizbrauc.
Wow!
Skaists stāsts!
Brīrišķīgi aitas, ak, Dievs! Wow, es gribētu būt piedzīvojis kaut kā tādu stāstu.
Es nezinu, vai es gribētu to piedzīvot, bet es gribētu to stāstīt kā savu stāstu.
O jā, bet tad
man tas mani uztrauc.
Tikai tu pamosies no blēšanas un tam paskaties, un tur stāv aitas pilns reitām. Wow, nu labi, man ir viens jautājums. Kur tās aitas palika pēc tam?
Pēc tam viņš atkal viņas saganīja atpakaļ piekabē un aizbrauca.
Oh, wow! Jā. Tad viņš vienmēr tā kā pārvietojas ar savu aitu pulku. Bet viņas tāds klausīgas.
Viņas ir ļoti klausīgas, jā.
Mm.
Nu, mēs pamodāmies, mēs nezinājām, vai tas ir sapnis vai murks vai īstenība. Tā kā,
ok, nezinu. Brīnišķīgs stāsts. Wow.
Interesanti.
Nu, jā. Man izklausās tas stāsts vienkārši burvīgs, un man ir tieši tā pats sajūta, ka man gribētos vai nu viņu redzēt, vai man uzburās ļoti, ļoti spilgta aina, tāpēc man ir aizdoma, ka tas nav patiesi stāsts.
Man arī ir tāds aizdoms. Es pat apsveru tā kā, varbūt, ka tas notika tajā multenē par aitām.
Jā, tas izklausās kaut kā tā, jā.
Jā, es domāju, vienkārši films par jāriem aitām ir diezgan daudz, bet es neko nekomentēšu tālāk, kā man pasaka savu minējumu sākumā.
Es domāju, patiesībā man ir neliela sajūta līdzīga, kā tad, kad pie mums bija Krista Kaufmana.
Jā, es jau ieguglēju, kamēr viņa runāja.
A, to nevar darīt!
Movie car, stranded at night sheet.
Ej, tu nors!
Jā, bet es atklāju visu kārtību.
Es saku maldi.
Es arī saku maldi, jā.
Nu, labi, es varu pateikt nepatiesību, lai... Es saku meli, tu saku maldi. Nu, lai mums ir.
Ko man tagad? Tu jau vienreiz pateici.
Ne, nu ko mēs, maldi vai tā kā maldi un meli?
Mums nav jāvienojas.
Nu labi, tad maldi.
Nu tad patiesi, nē, maldi.
Labi, maldi.
Maldi, maldi.
draudzins esam, Kanika.
Ksenijā.
Nu ko, klausamies, kāda būs pareizā atbilde? Tie ir meli.
Labi, ka es tā izdarīju, Amanda Kaufmana, tu biji tik tuvu uzvarai. Un es ar savām sabotāžas spējām atdabūju tevi atpakaļ pareizajā vilcienā. Vismaz, ja pašam slikti, tad galvenais, lai kaimiņam ir arī slikti, un neviens neiegūst punktu šodien. Ļoti labi izcili.
Jūs esat meistari. Lai gan... Sākums ir paties, bet aitas tika izdomāts.
Tev ir vecāki, tā ir patiesā darba.
Mēs tiešām iestrēgām ar pārdūrus riepu, bet mēs sagaidījām 5 no rīta to evakuatoru. Viņš gan ieraudzīja, ka mēs esam 3 cilvēki, un viņam bija tikai 2 cilvēkiem vietas mašīnā.
Un tad to raitu jāja viņam pakaļ.
Teica kāpa vietā, un mēs tur, un tad mēs kaut kā, jā, mūs nodabūja lejā.
Ak, Dievs, tie bija tik labi meli.
Meli, kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās 12:00.
Esam atpakaļ
Melu. Bet vai jūs esat atpakaļ?
Frekvence. Es ceru, ka visi ir atpakaļ. Esat, jo mēs varam bišķi pagaidīt, kamēr zikam.
Lai sanāk.
Sanāk, es...
Nākam! Cīpa.
Šis bija labs, šis bija ļoti labs skeč.
Mājās.
Man ļoti patika, jā.
Tas nebija iestudēts.
Nē, tas nebija.
Mēs vakar trenējāmies. Nē.
Meli.
Maldi, tas notika ar
mēs tikko dzirdējām kārtīgus melus. Vot, nu, tie bija kārtīgi meli, un mēs abas arī zaudējām. Un, jo mēs minējām, ka tie būs maldi, bet tie bija meli. Justīna pie mums ciemos studijā, un mēs runājam par valodu un par propagandu. Un, nu jā, turpinot šo tematu, kā jums šķiet, kas būtu tie sarkanie karogi valodā, tie vārdi, pēc kuriem... frāzes varētu atpazīt, ka tās ir, nezinu, kaut kā strukturētas. Mm-hmm. Varbūt kaut kas nāk prātā. Es atceros vienu piemēru, kamēr jūs varbūt domājat par saviem. Es lasīju vienu rakstu, kurā tika, tas bija Latvijas avīzē, un raksts par tēmām, ko valodnieki un filozofija pēta, un tad bija divas valodnieces, kuras bija izpētījušas, ka, lūk, vietnieku vārdu mēs un viņi lietojums, un kas tad ir šie te politiķi, kas visvairāk, kur ir visvairāk lietojuši vārdus mēs vai viņi, tad pirmā vieta Jānis Čakste, otrā vieta Raimonds Vejonis un Vaira Vīķe Freiberga. Tie ir tie politiķi, jā, kuriem vispār jau vairs Vīķes Freibergas runas, viņas atzītas par tiešām saturiski, emocionāli un mākslinieciski bagātākajām. Tā kā tur valoda arī noteikti spēlē savu lomu.
Noteikti. Es domāju, varbūt no tā tava par mēs, es iedomājos, diemžēl, Trumpu. Un pēdējā laikā skatos, jā, vienu tiktu kā vienu puisi, kas debatē ar viņu atbalstītājiem, un tāpēc man arī vairāk varbūt nāk, ko pats Trumps stāsta, un ka viņš ļoti, viņam pēdējā laikā patīk teikt, ka mēs, nu, amerikāņiem tas viss patīk, mums viss ir forši, kas bija tas, nu jā, ka aizmirst tieši to, ko viņš, kā viņš to pateica, bet, nu jā, ka visiem amerikāņiem patīk tas, ko mēs darām, mēs turpināsim uz tālāk. Nu, pēram, tā kā, ka tu esi tas vienīgais dīvainais palicis, kam tas nepatīk. Visiem patīk.
Jā. Mēs taču. Tā mēs. Jā, tu negribi būt. Un cilvēkam jau vispār tā dabiski vēlmi iederēties, kaut kur kaut kam piederēt, un tāpēc tas mēs ļoti labi strādā. Jā, nu, klausītāji, ja kāds saka mēs... Jūs uzmanieties. Nu labi, tā jau nav, bet valoda var pievērst uzmanību valodai un ar to var daudz ko atpazīt. Vēl droši vien varam parunāt par eifēmismiem. Varam paskaidrot klausītājiem, kas ir eifēmismi.
Nu, tātad tas ir kāds vārds, ar ko aizstāja kaut ko rupju vai tādu.
Nu, jā, arī tā kā nepatīkamu vai intīmu, nu,
jā,
visu kaut kā.
Aizvairītos, jā.
Nu, piemēram, mans vismīļākais piemērs par neiegūto finansējumu, nu, labi, varbūt tas nemaz nav eifēmisms, bet mums patīk netika realizēts vai kaut kā, nu, teikt šo te nolēdzošo formu. Bet ir arī, piemēram, par karu, dažbrīd saka militārs risinājums.
Militārs konflikts, jā.
Militārs konflikts, bet tas ir karš. Vai tomēr ir atšķirība. Un, nu jā, tad es domāju, nu, kāds tad ir tas eifēmis mērķis, jūsprāt? Vai vispār vajag tādas eifēmismas?
Nu, gan jau tas par to karu domājot, liekas jau, ka tas... Dažreiz varbūt maina to, kā mēs par to domājam. Varbūt tas ir jēdzīgi. Noteikti ir situācijas, kur tas ir ok. Es domāju, ka tagad, piemēram, nu, latviešu valodu tas mazāk skar, bet sociālajos tīklos, kur tiek cenzēti kaut kādi vārdi, kur vairs nevar angliski rakstīt kā nāve un ir jāraksta, ka es tur atmirstināju sevi vai kā tur, nu, unalive, tā kā, un visādas citas vārdus, kur tu vienkārši nevar, tu netiksi cauri ar to saturu, varbūt, ko tu vēlies pateikt, jebkurā vietā, kur ir kaut kāda veida cenzūra, varbūt, ka tas pat ir labi.
Nu jā, bet varbūt mēs tad arī izvērāmies no tās īstās problēmas, jā, ja mēs visu saucam par konfliktu, tad, nu, kas īsti vairs karš. Mēs neapzināmies to nopietnību, un es domāju, liela daļa arī grib, lai mēs neapzināmies. Jā, vai kaut kā noniecina. Man vēl ienāca prātā vienkārši īpašās dienas sieviešu.
Jā, pareizi, jā.
Īpašās dienas.
Īpašās dienas, pareizi.
Nu, arī, nu, vienkārši sakat, nu viss taču okay, mēs visi esam cilvēki.
Jā.
Nu, tā. Nu, tam atkal ir kaut kāds mērķis. Kāds vai tas ir vai labs vai slikts, vai mēs gribam bērnam pateikt kaut ko nopietnu, bet, nu, aizstājam, vai mēs runājam ar līdzvērtīgu cilvēku un kaut ko noslēpjam.
Jā, liekas, ka īstenībā pat tādu termini kā īpašās dienas padara vēl vairāk tā kā uzsver to, ka tu kaut ko mēģini noslēpt un padara to par vēl tā kā kaunpilnāku procesu nekā vienkārši pasakot mēnešu reizes.
Tās dienas, jā.
Tās dienas. Sarkanā armija.
Sarkanās armijas dienas. Nu jā, nu, tad eifēmismi būtu viens, ko mēs varētu droši vien mēģināt paķert, ja kaut kur dzirdam, redzam, lasam. Nu jā, vēl ko man šķiet, vēl var padomāt par to, dažādi pārfrāzējumi, dažādi kaut tādi, nu, ne tieši pārāk daudz metaforu, ko parasti, tā kā politiķi varbūt arī lieto, vēl es domāju par komatlietojumu virsrakstos. Ka bieži vien, nu, tā kā nevar saprast. Un tur tas klasiskais piemērs, piemēram, par to karali, ka tur nedrīkst nošaut attaisnot, tad attiecīgi kāds tur ieliec komats un tā tālāk. Bet ir, piemēram, te arī tāds citāts. Francijas uzbrucējs ar nazi pārvests uz psihiatros slimnīcu. Un, nu, tā kā nevar saprast, vai viņš tā kā kopā ar to nazi ir pārvests, vai arī tas ir Francijas uzbrucējs ar nazi? Nu, vai tur, nu labi, tur jau laikam nevar nekādu komatu ielikt, bet, nu tā, valoda ir bišķīti, nu tā problemātiski, īpaši virsrakstos, ja tu lasi tikai virsrakstu līmenī, tad, nu, arī, tā kā, tu nesasniec savu informāciju līdz galam.
Nu, es domāju, nu jā, jālasa vairāk par virsrakstu, tas būtu viens risinājums.
Jā.
Tad vēl ir tā pirmā rindkopa, kur rakstīts īsumā.
Arī.
Un tad ir boldā izcelts vienkārši.
Tas ir nākamais līmenis.
Tas ir nākamais līmenis, kurā es vajadzēju. Un ir vēl, un tad tu vari izlasīt, piemēram, LSM, tu izlasi virsrakstu, tu izlasi to, kas ir rakstā, un tad tu nolēm, ne, nu tālāk es nelasīšu, jo es vienkārši nesaprotu jau sākumā, nesaprotu, par ko runa, tad tu aizēji līdz pašai apakšai, kur ir rakstīts kontekstam, izlasi kontekstam, un tur jau tu esi, tev ir apnicis tā tēma viss. Tu aizēji prom.
Es zinu, ka ir dažādi valodas līmeņi. Ir tā kā parastais valodas līmenis, tad ir jau labāks līmenis, un tad ir meistarības valodas līmenis. Bet kā tur ir ar to sarežģītību? Vai meistarīgas valodas līmenis obligāti norāda to, ka šai valodai ir jābūt tā kā sarežģītai, vai tieši otrādi, ka šai valodai jābūt vienkāršai?
Nē, es domāju, ka tāpat jābūt vienkāršai. Es domāju, galvenais ir, ka tu pielāgojies tam kontekstam. Kur tu lieto tos sarežģītos vārdus, ar ko, nu, jā, drīzāk, ka tu esi tāds, nu, riktīgi elastīgs. Jā.
Kad tu pārvaldi kultūras līmenis.
Jā, visus jā. Tu vari pārslēgties, jā.
Jā, tad ir vērtīga prasme īstenībā, tā kā arī visiem, kuri vēlas manipulēt.
Bet ir taču arī kaut kāds tas sarežģītības līmenis, nu, ja ir, piemēram, Latvijas Radio 1 9. Vakarā katru dienu ir ziņas vieglajā valodā, un tad tur ir bez visādiem svešvārdiem un sarežģītiem vārdiem.
Bet vieglā valoda ir atsevišķi žanrs. Mm-hmm.
Jā. Nu, tas ir arī gan jau pietiekams svarīgs žanrs. Īstenībā, ja tad, kad es nedzirdu, ka pasaka, ka tas ir vieglā valodā, es pat nepamanu. Nu, ja neskait, tur dažreiz paskaidro kaut ko ļoti jocīgu, tur tā kā, Igaunija valsts Latvijas ziemeļos, un tad man liekas, ok, šis jau ir viegla faktu līmenī.
Es neesmu klausījis, es sen vieglā, ziņas vieglā valodā, bet nu, es domāju, ka vispār vieglā valoda radīt tekstus vieglā valodā, varbūt arī pēdējā laikā grāmatas, kad rada stāstus, tā, manuprāt, ir liela meistarība.
Mm. Bet vai tas ir svarīgi? Vai tas ir jādara?
Es domāju, ka tas ir svarīgi. Gan cilvēkiem ar kaut kādiem uzturas grūtībām, gan valodas apguvējiem. Nu, pēdējā laikā bija, nu, pirms kādu laiku tā šumēšanās, nu, ka mēs zaudējam visu to bagātību. Jā, nu, mērnieku laika pat ir. Ver vaļā lasi.
Tieši tā.
Tas neatceļ to.
Tieši tā.
Bet, nu, jā.
Jā, iespējams, mēs pazaudātu vēl vairāk, jo neviens vienkārši neķertos tam klāt. Ja tas būtu, nu, vismaz kaut ko mēs...
Bet es domāju, arī ja bez tās vieglās valodas grāmatas neķertos.
Jā, es arī neesmu
ķērs. Bet tagad tam var pieķerties kāds, kas mācās.
Nu jā, un tas varbūt cilvēkiem dažreiz vienkārši ir grūts uzdevums, tad to vajag sadalīt mazākās daļās. Līdzīgi arī tev tās ziņas, tāpēc ir virsraksts, tad ir tā kā balda teksts, un tad ir pārējais.
Jā, man tāpēc ļoti patīk izziņas lasīt, jo tur viss tiek sadalīts mazās daļās.
Ā, tu esi cilvēks, kurš raksta tā kā čau, kā?
Katru atsevišķi.
Tev.
Es tā daru, jā, pa teikumiem es sūtu. Un arī Amanda ir viens no tiem cilvēkiem, kas tā dara.
Nē, man tur viss kaut kas nāk ārā un reize. Nu jā, nē, bet arī valodam, es domāju, tieši tas izņa rakstīšanas process, vai ne? Tad, kad tu kaut ko centies izteikt, tas ir diezgan tā saraustīti, un man šķiet, kā izteikties tā plūdeni un ar skaistu valodu vai precīzi, nepasakot neko par daudz, nepasakot neko par mazu, neko lieku un neko pārāk jocīgu, tā ir ārkārtīgi, tas ir talants.
Tā ir prasme, jā. Nu, es domāju, lielai daļai varbūt ir tā doma, ka jūs tu pieaudz, tad tava dzimtā valoda, nu, viņa tagad ir optimālais līmenis. Mm. Es domāju, tas nekad nebeidzas. Un tas ir tāds, nu, muskuls, kas jātrenē. Nekad jau.
Vai tev šķiet, ka valoda varētu palikt, piemēram, arī tā kā, ja tu netrenē, tad paliks slikt? Nē, jā.
Es domāju, ka jā. Jā.
Man ir viens draugs, kurš dzīvo Ungārijā, bet viņš ir latviets, viņš sauc Pēteris, bet viņš pārcēlās uz Ungāriju, kad viņam bija 10 gadi. Un tad, kad viņš atbrauc uz Latviju, viņš var runāt latviski, bet 10-gadnieka līmenī. Un to var ļoti just, jo viņš, nu, tā kā, viņš kaut kā ir uzturējis to valodu, bet viņš viņā nerunā tikai, kad viņš atbrauc, kas ir reizi gadā. Un tad ir ļoti smieklīgi, kā viņš izmanto kaut kādus tur, bezmazai nevis zaķis, bet garausis, jo tas ir kaut kas, ko viņš atcerās no Nu jā, tas ir interesanti, un to var just, kā cilvēkam var palikt arī kaut kādā vienkārši vecumā, tā valoda, vecumposma atbilstoši.
Jā, tas ir man arī šķiet brīčīgi, parasti ir diasporas cilvēkiem parunāt, un viņiem ir tie vecvārdi.
Tā kā garos. Ar traumēnus, apmēram, dzirdētu,
jā. Tas brīnišķīgi. Un vēl man ienāc prātā šis tā aspekts, piemēram, mums arī bija iepriekšējā, vēl pirms tam sezonā atnāca ciemos Ervīns Vārdi, kurš šifrē Rīgas laika visas intervijas, un tad tur ir tā, ka tur atstāja pilnīgi visu, tā kā tur neko nervē, viss tur ir. Uz vietas viss ir izlasāms, un kāpēc viņi to dara? Nu, principā jau, lai varētu saprast arī, nu, kur valoda raustās, kur valoda paklūp, kur kur ir kaut kāda stostīšanās, jo tieši tas ir arī tas vēstījums. Tā ir tāda vēl viena, nu, valoda par mums vēsta, man šķiet, nu, kā par cilvēkiem. Tas ir tāds ļoti labs plīvurs, arī gan aiz kura var aizslēpties, gan aiz kura, nu, nevar noslēpties nekādīgi. Nu.
Jā, ilgi parunājot ar Amandu, var just, ka viņa ir no Limbažiem, jo viņai pazūd galvotnes. Un viņa nevar aizslēpties no
es
tā.
Nevar, ne? Es nevar nekur aizslēpties, nē.
Tas tā ir interesanti izvēle, ja, nu.
Piedzimt Limbažu.
Nē. Nē, nu, ja viņi to atrunā, ka, nu, tā kā šis ir, nu, ja tas ir sākumā pateikts, tad ok, tad es to pieņemu.
Mm.
Savādāk manī laikam mazliet ieņurdas tāds, nu, gramatikas tāds, nu,
mm-hmm.
ja tevi lasa, tad vajag tā kā ielabot. Bet es saprotu to, ko tu saka par to vēstu. Nu, tas vēl ir, kas parāda mūs. Es daļai saprotu, daļai.
Jā, nu viņi, nu tas jau ir, nu viņi tā var darīt vienīgie, nu tā, kad ja visi tā sāks darīt, tad vairs nebūs, bet tad jau tam jau ir domāts tās dzīvās sarunas, vai ne, un rādio un viss tas.
Es varu iedomāties, cik grūti ir salikt pieturzīmes tādā tekstā, nu tik haotiskā runājumā.
Es domāju, arī manā tekstā, ko mēs
nu jā, ko mēs šodien runājam, es vienkārši sāku klausīties, un tad es domāju.
Nē, tā ir pavisam cita, jā, cita valoda.
Rakstu valoda un runātā valoda, jā, kaut kā.
Mēs savā runājot, jā, nepamanām, tas viss ir tik plūstoši. Ja to visu saliktu, tad mēs šausminātos, jā.
Ā, bet tāpēc iesaku lasīt grāmatas, varbūt, lai mēs pierastu pie rakstītās valodas arī savā galvā, jā.
Nu, beidzot, mēs sapratām to, ko Justīna mums ieteica raidījuma sākumā.
Aplis ir noslēdzies. Aplis ir noslēdzies, jā. Nu, es domāju, ir laiks arī mūsu raidījumam noslēgties.
Tikai šonedēļ.
Šonedēļ, jā. Šonedēļ.
Cerams.
Nu, ko mēs gribētu novēlēt mūsu klausītājiem?
Vai, nu, lasīt vairāk par izziņām, gan jau var sākt ķerties klāt ēpastiem, pēc tam jau... teikām, fabulām, un tad varbūt kaut ko garāku.
Es domāju, esiet kritiski visā šajā maldu laikmetā.
Hmm.
Jā.
Es arī domāju, esiet kritiski un nebaidieties mēģināt iedzināties valodā. Nu, paanalizēt, nu, ja kaut kas nav, kas tur valodiski varētu nebūt kārtībā? Nu, tā kaut kā, un pamelojiet. Pamelojiet svētdienās. Labi, paldies, ka klausījāt.
Meli, kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās, pulksten 12.